ņemot vērā to, ka valdība ir noteikusi to saucamo brīvdienu mājasēdi, tad no rītdienas, no 31. decembra līdz 13. janvārim, sabiedriskais transports Rīgā kursēt līdz 22.00. Tas nozīmē to, ka pulkstens desmitos tas reizes, kas iziet no viena gala punkta, vēl kursēt līdz otram gala punktam, bet tie reizi, kas ir paredzēti, teiksim, no 22.01 un uz priekšu, tie visi tiks atcelti. Tātad tas attiecās gan uz 31. decembri, 1. janvāru, 2. janvāru un 3. janvāru. Otra ziņa, protams, ir svarīga tāda, ka sabiedriskais transports Rīgā šajās dienās kursēs pēc brīvdienas saraksta. Un trešā ir svarīga ziņa arī, kas ir ierasts, ka 31. decembri, 1. janvāru, sabiedriskais transports bija bez maksas. Šajā gadā tas tā nav, tad tie, kas tomēr izvēlēties pārvietoties uz sabiedriskais transports, viņam ir jābrauc par pilnu cenu.